existo. Tú no me ves, mas yo existo. Como existen los golfiños de este planeta vertedoiro. Nunca llegarás a saber de mí, porque tú nunca soñaste conmigo. Yo morreré esquecido, exento das pessoas. Odio os párrocos, os media TV. Vejo que son pobres e mais amos inocentes. Naquele caos de persistencia, no que tú nunca llegarás a saber de mí. Estou preso nas tuas mans, tú tes o controlo. Podes condenarme ou apresarme no letargo de eternidade. Podes destruirme ou abarcarme como calma sin corpo, porque eu non te teño medo de maticarse en realidade. Condenado a non morar nesta vida. Eu ollo meu caro unha pessoa que teño un lado, mas non sei quién é, porque tú non me ves e tú non coñeces a miña historia. Porque tú non me ves e tú non coñeces a miña historia. Teño unha mamá e un pai que non me pidan nascer, porque non son realidade. E teño unha familia e preciso dun lugar digno para convidar ao Señor, porque nunca visitarei. Orfos dunha felicidade a que Deus nos negou. Eu recito máis unha vez as súas verbas suplicantes. Non teño fame, anaco de pau duro. Non teño sede, agua de cor marrón. Non teño frío, roupas rasgadas. Non teño sono e durmo baixo cartóns. Mentre estés aí arriba, que eu non me agocharei. Ainda que non te puida ver, eu odeio te a morte. Tú non es meu Deus, nen eu son o teu fillo. Non estás no meu camiño contra mares e ventos. Eu odeio te a morte. Mentre estés aí arriba, que eu non me agocharei. Ainda que non te puida ver, eu odeio te a morte. Tú non es meu Deus, nen eu son o teu fillo. Non estás no meu camiño contra mares e ventos. Eu odeio te a morte.